Virðulegur forseti, ég vil fagna því alveg sérstaklega að við erum öll sem eitt sem höfum tekið til málsundi þessum lið í dag að ræða það sem að skiptir mestu máli hér í þessu samfélagi okkar í dag og það eru atvinnumálin. Háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir talaði að ójöfnuður í samfélaginu ykist með ómiklu launabili. Ég vil segja það við háttvirtur þingmann að ójöfnuður eykst með atvinnuleysi og okkar verkefni á að vera það að útrýma því. Og ég get líka tekið undir með háttvirtur þingmanni Guðmundi Hermannssyni og jafnvel háttvirtur þingmanni Guðmundi Steingrímssyni afsækið háttvirtur þingmaður að við eigum ekki að einblýna á einhverja eina atvinnu tegund. Og okkur sjálfstæðismönnum er alltaf legið þá á hálsi að við kunnum ekki neitt nema að tala álver og stóriði. Og ég mótmæli því hér eftir sem hinga til vegna þess að hvað höfum við einmitt, og nú er nærtækt fyrir mig að taka dæmi um það svæði sem ég kem frá, Suðurnesin. Hvað höfum við Suðurnesin verið að gera? Við höfum verið að tala endalaus verkefni öllum endalausum mögulegu geirum. Við höfum talað gagnaver, við höfum talað heilsutengda ferðaþjónustu, við höfum talað flugstarfsemi. Allt þetta hefur mætt andstöðu frá þessari ríkisstjórn sem gerir ekkert annað en að tefja fyrir og þvælast fyrir þrátt fyrir að einstaka stundum hjáram og rödd berji í borðið og segi að þetta gangi ekki lengur svona. Nú hefur Helgi Hjörvar háttvirtur þingmaður bæst í þennan hóp og ég vil taka undir áskoranir þeirra hér sem hafa talað til þeirra aðila í þessari ríkisstjórn sem að styðja þessa ríkisstjórn en styðja það að við breytum hér stefnu í atvinnumálum að gera nú eitthvað í því annað en að bara tala. Og það var móðgun við háttvirtan þingheim hér í gær að heyra hæstvirtan forsætisráðherra tala atvinnusköpun 2200 starfa tölur sem að við höfum, þetta er svo endurnýtt að sorpbætt að fara að fá þetta til sín vegna þess að við höfum heyrt þessar tölur hér endalaust síðast fyrst rétt eftir að þessi ríkisstjórn tók við völdum þá var talað að skapa ykkur 6000 störf. Þau eru ekki ennþá sköpuð. Það hefur ekki gerst nema kannski göngustíga verkefnið græni trefillin. Þóra gjaldavert. En hugsum aðeins stærra.
Að lokum tekur